Mamman settist á stól. Guð minn almáttugur, stundi hún. Nú varstu snöggur, Einar. Faðir hans brosti. Farðu og sættu þær, Jóhann. Þær krókna úr kulda þarna úti. Svo lagði hann hönd á öxl sonar síns. Farðu varlega, sagði hann. Enginn má sjá þig. Sérstaklega ekki Anna Lund. Tævan sú. Ef þetta kemst upp er úti um okkur öll. Jóhann fór niður brunastígan. Hann lét fara eins lítið fyrir sér og hann gat. Honum fannst eins og þúsund augu störðu á sig. Þúsund fjandsamleg augu. Hann leit óttastlegin upp í gluggan hjá Önnu Lún. Hann hafði sjálfur séð að marg sinnis. Hún var með þjóðverja, liðsforingja í háum leðurstígvélum og með hakakross á húfunni. Hann var oft hjá henni í íbúðinni. Ef hann væri þar núna. Sem betur fer virtist allt hljótt og dimmt. Halló, hvíslaði hann. Hættan er liðin hjá. Ykkur er óhætt að koma. Þær höfðu falið sig á bak við ruslatunnurnar. Nú koma þær fram. Hann leit á blóðrauða fætur þeirra. Þær höfðu staðið berfættar í snjónum í meira en 15 mínútur. Það voru ekki mörg ár síðan Jóhann og María höfðu verið hér í feluleik. Nú var þetta engin leikur lengur. Nú geisaði stríð og þau tóku þátt í því.